Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Minhenu potpisane izjave o namerama o završetku autoputa i obnovi železničke linije Beograd-Priština.
Kada budemo imali put do Prištine, autoput do Prištine, nećemo imati problema ni Srbi iz Gračanice, ni Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, Srbi iz Sirinićke župe takođe i tako dalje. Tako da ovo je čisto odlično za nas i baš nikakvih problema u svemu tome nemamo.
U Podgorici sastanak premijera Duška Markovića i mitropolita Amfilohija o zakonu o slobodi veroispovesti. Šestoro dece iz Kozjaka kod Alibunara smešteno u ustanovu za nezbrinutu decu u Sremskoj Kamenici.
Deca su sva na jednom mestu, da su u jednoj kućici dečijeg sela, da su zaista to uslovi koji u ovom trenutku omogućavaju normalan život svakog pojedinačnog deteta.
Posle 125 dana restauracije, skulptura pobednika ponovo na postolju na Kalemegdanu. U četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća, FMP Dinamik i Partizan Borac. Sutra oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 12 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Nemačkoj, gde je u okviru Minhenskog bezbednostnog foruma održao niz sastanaka i prisustvovao potpisivanju pisma o namerama o ponovnom uspostavljanju železničke linije Beograd-Priština i izjave o nameri za završetak izgradnje autoputa na toj relaciji. Vučić je rekao da će sprovođenje tih projekata značiti ogromnu pomoć za srpski narod na Kosmetu. Prištinski zvaničnici poručuju da bi sveobuhvatni sporazum sa Beogradom mogao da bude potpisan do kraja godine, dok srpski predsednik ističe da će to zavisiti od spremnosti Albanaca na kompromis. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Planovi o uspostavljanju direktne železničke linije i autoputa od Beograda do Prištine za srpske zvaničnike su za sada dobra politička poruka, iako je Srbija već spremna da uđe u neophodne radove. Povezivanje će biti izuzetno značajno za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
Kada budemo imali put do Prištine, autoput do Prištine, nećemo imati problema ni Srbi iz Gračanice, ni Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, Srbi iz Sirinićke župe takođe i tako dalje. Tako da ovo je čisto odlično za nas i baš nikakvih problema u svemu tome nemamo. Srećan sam zbog toga, nadam se da ćemo to moći do kraja da provedemo u delu. Mi smo sve svoje radnje završili i mi ćemo sa prvim radovima na ukupnoj deonici 77 km kroz centralnu Srbiju krenuti već na jesen.
Obnavljanje saobraćajnih veza odvija se pod pokroviteljstvom Richarda Grenela, specijalnog izaslanika američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine. Grenel naglašava da će projekti pre svega doprineti ekonomskom napretku.
Kada me je predsednik Donald Trump postavio na ovu poziciju, imao sam u vidu da je reč o čoveku koji je veoma ponosan na američku ekonomiju. Kada ljudima date posao i nadu u budućnost, to menja perspektivu. To isto želimo i ovde, da unesemo energiju u dijalog i da ne gledamo samo politička pitanja, da vidimo kako da kreiramo ekonomsku zonu koja će poboljšati život. Ljudi žele posao, nadu i bolju ekonomiju.
Predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači veruje da dogovori o infrastrukturi mogu biti uvod u statusne sporazume.
Želim da čestitam Grenelu što je učinio mogućim ovo pismo o namerama. To je još jedan korak napred nakon dogovora o uspostavljanju aviolinije Beograd-Priština i pozitivna poruka da će biti više mira, posla i ekonomije. Verujemo i predsedniku Trumpu i izaslaniku Grenelu da ove godine možemo postići konačan sporazum sa Beogradom.
Aleksandar Vučić odgovara da Beograd sa Prištinom neće razgovarati o statusu sve dok ne budu ukinute takse na robu iz centralne Srbije i da sporazum nije izvestan kako smatraju prištinske vlasti.
Ovo je sedma godina kako tu izjavu čujem svake godine. To ne zavisi od političkih želja, to zavisi od političke realnosti i od spremnosti Albanaca da razgovaraju o kompromisu. Što se tiče sporazuma, ovo je početak da bi se došlo do stvarnog sporazuma, Ja mislim da je to za nas od ogromnog značaja.
O pitanju Kosova i Metohije predsednik Vučić će u Minhenu govoriti i na panelu na kom će učestvovati i predstavnici Prištine. Tokom bezbednosne konferencije sastao se i sa vršiocem dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Filipom Rikirom, evropskim komesarom za budžet i administraciju Johannesom Hanom, šefom radne grupe za Zapadni Balkan u Bundestagu Johanom Vadelupom, a razgovarao je i sa visoko rangiranim nemačkim investitorima.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da su diplomatske aktivnosti predsednika Vučića u Minhenu od ogromnog značaja za međunarodnu poziciju i budućnost Srbije. Dačić je rekao kako to pokazuje da se položaj naše zemlje u poslednjim godinama promenio i da je Srbija postala kredibilan, predvidiv i poštovan partner koji se čvrsto bori za nacionalne i državne interese, ali i stoji iza preuzetih obaveza.
Predsednik Kine Xi Jinping čestitao je predsedniku Srbije Dan državnosti i poželeo sve najbolje Vučiću i prijateljskom srpskom narodu, ističući da su, uz zajedničke napore obe strane, kinesko-srpski odnosi u punom zamahu procvata. Predsednik Xi je naveo da poslednjih godina Srbija postiže nove rezultate u izgradnji države, stabilno napreduje strategija reindustrializacije, razvoj ekonomije se ubrzava, a standard života naroda se podiže. Konstatuje da su važni projekti o kojima su se zajedno dogovorili već postigli pozitivne napretke. Podsjetio je da se međusobno političko poverenje učvršćuje, kao i podrška oko vitalnih interesa i važnih pitanja. Kineski lider navodi da pridaje veliki značaj razvoju odnosa Kine i Srbije i da je spreman da, zajedno sa Vučićem, podigne sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije na još viši nivo.
Srpski je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Srbije 15. februar, Dan državnosti, sa željom da Srbija nastavi da jača političku i ekonomsku stabilnost, te afirmiše regionalni i međunarodni položaj. Dodik je naglasio da je snažna, stabilna i prosperitetna Srbija veoma važna za mir i napredak celog regiona. Čestitku je uputila i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Povodom Dana državnosti, garda Vojske Srbije izvršit će u 16 časova počasnu paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu. Biće ispaljeno 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Predsjednik Aleksandar Vučić uručit će sutra odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Svečanost je u podne u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Crnogorski premijer Duško Marković i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije razgovaraju u vili Gorica u Podgorici o zakonu o slobodi i veroispovesti. Sastanak je inicirao premijer Marković. Prisustvuju crnogorski ministri Zoran Pažin, Srđan Drmanović, Aleksandar Bogdanović i Mehmet Zenka. U delegaciji Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su episkop Mileševski Atanasije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Sastanak i dalje traje. Pripremila Nataša Ćimović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, na sastanku sa premijerom Duškom Markovićem i resornim ministrima, traži povlačenje spornog zakona o slobodi veroispovesti i od toga se ne odstupa. Odgovor druge strane još nije stigao. Sastanak traje već 3,5 sata, a i neće verovatno biti posljednji, kaže za naš radio koordinator Pravnog saveta Mitropolije protojerej Velibor Džomić.
Jasno je da je to jedan početak. Niti čovjek ovdje u ovom momentu može biti optimista, ali ne treba biti ni pesimista. Jasna je situacija da je naša crkva dovedena do ivice zida, da je zakon izazvao velike probleme u crnogorskom društvu i da on predstavlja uzrok zbog koga stotine hiljada ljudi na jedan miran, civilizovan i dostojanstven način kroz litije iskazuju svoje protivljenje diskriminatornim i neustavnim odredbama zakona. Jasno je da su pozicije vrlo definisane, vidjet ćemo kako će to da se završi, da li će to da traje samo danas ili će biti nastavljeno i dalje. Mislim da ima prostora da vlada shvati da je ovo postao ozbiljan problem i da ga treba rešavati na način koji je propisan Ustavom i zakonima Crne Gore, a to je da se u najminimalnijoj varijanti izmene i dopune, odnosno iz pravnog saobraćaja uklone sve one sporne odredbe koje diskriminišu crkvu i verske zajednice u Crnoj Gori.
Crnogorski analitičar i publicista Luka Radonjić smatra da vlada Crne Gore današnjim sastankom sa Episkopskim savetom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori samo fingira dijalog.
ako se ima u vidu da su stavovi vlade u prethodnih nekoliko sedmica bili vrlo oštri u odnosu na mitropoliju, ako imamo u vidu da ljudi iz vlade, ministri uvaženog mitropolita nazivaju Risto Radović, pokazujući time nepoštovanje prema mitropolitu i prema vjernicima. Ako se ima u vidu da je veliki broj poslanika Demokratske partije socijalista više puta kazao da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori relikt prošlosti koji je potrebno samo pustiti da izumre, onda je logično pitanje o kakvom se dijalogu radi. Najvjerovatnije se razlog za ovako nešto nalazi u činjenici da je vlada svjesna sve većeg nezadovoljstva i da na ovaj način možda određenim fingiranjem pregovora želi da oslabi energiju litija.
Zbog neslaganja sa zakonom o slobodi veroispovesti u više crnogorskih gradova održavaju se masovne litije četvrtkom i nedeljom. I tako će biti sve dok se ne povuče sporni zakon, poručuju iz mitropolije.
Skupština Srbije razmatra listu kandidata za dva člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Rasprava o predloženim kandidatima pretvorila se u polemiku o radu REM-a. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Mirko Krlić rekao je da su za dva upražnjena mesta u REM-u predložena četiri kandidata.
Predlog odbora za kulturu i informisanje Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine su kandidati Slobodan Cvejić i Slaviša Grujić. Udruženja su predložila Biljanu Ratković Njegovan i Višnju Aranđelović kao kandidate za svoje članove. Ono što moram reći jeste da prilikom izbora ovih kandidata zaista smo imali izuzetne biografije i kogod da bude izabran od ovih kandidata ispunjava sve uslove.
U raspravi poslanici su uglavnom govorili o radu REM-a i o stanju na medijskoj sceni Srbije. Poslanik stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić rekao je da REM ima zakonsku obavezu da obezbedi da mediji slobodno rade.
Ako zakoni propisuju primenjivanje profesionalnih standarda, to mora jednako važiti i u tržišnoj konkurenciji i za privatne i za državne medije. I to su načela kojih se, nažalost, srpsko društvo i srpsko tržište pružalaca medijskih usluga, dakle srpsko medijsko tržište, ne pridržavaju.
Poslanik pokreta socijalista Đorđe Komlenski očekuje da REM nikoga ne favorizuje.
REM koji je ćutao, žmurio na ponašanje kablovskih operatera, prvenstveno mislim na SBB, na rad takozvanih, a mi ih zovemo kvazi prekograničnih televizija, je nešto što je moglo da bude samo i isključivo u interesu te grupacije.
Samostalni poslanik Đorđe Vukadinović ukazao je da radom regulatora nisu zadovoljni ni vlast ni opozicija.
Formalno gledano, oni jesu najodgovorniji, jer su njihove nadležnosti relativno velike i svakako neposredne, kada je reč o medijskoj sferi. Međutim, mislim da su oni se opredelili da li u dogovoru sa vlastima ili ne, za taktiku se ne mešaju u svoj posao.
Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić naglasio je da će izborom dva člana REM-a vladajuća koalicija ispuniti sve izborne zahteve dela opozicije o kojima se proteklih meseci razgovaralo.
Kada pričamo o izboru dva preostala člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, pre svega mi govorimo na temu unapređenja izbornih uslova u Srbiji. A zašto? Zato što je ovo poslednje, obratite pažnju, poslednja preostala mera na spisku svih onih mera koje su rezultat našeg međustranačkog dijaloga. Mi smo, da znate dobro i da razumete, ponosni na činjenicu da smo mi unapredili izborne uslove u Srbiji bolje, kvalitetnije nego ikad iko.
Predsjednik odbora Mirko Krlić pozvao je poslanike da razgovaraju o predloženim kandidatima, a ne o medijskoj sceni u Srbiji i radu REM-a.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković sazvala je 25. vanredno zasedanje za utorak 18. februar. Poslanici će razmatrati predlog zakona o memorijalnom centru Staro sajmište koji je podnela vlada. Na dnevnom redu je između ostalog i potvrđivanje sporazuma o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i potvrđivanje sporazuma o zajmu za projekat izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada usvojila strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za period 2020. do 2024. godine i ocenio da je to važan korak u borbi za osnaživanje ekonomskog sistema Srbije. Mali je objasnio da pranje novca ima niz negativnih posledica po društvo, pa će strategije doprineti očuvanju privrede od nelegalnih tokova novca.
Slušate novosti dana. Šestoro dece koja žive sama u Kozjaku kod Alibunara smešteno je u ustanovu za nezbrinutu decu u Sremskoj Kamenici. Svi su na istom mestu, nisu razdvojeni. To je epilog trodnevne medijske priče o deci koja šest meseci žive sama u uslovima nedostojnim 21. veka. Da li je sistem zatajio u slučaju ovih mališana, ko je odgovoran i da li će neko snositi odgovornost? Slušamo u prilogu koji je pripremio Aleksandar Milivojević.
Šestoro dece iz Kozjaka kod Alibunara vide svetlo na kraju tunela. Srbija se posle potresne priče o mališanima podigla na noge. Deca su smeštena u dečije selo, potvrdio je pokrajinski sekretar za socijalnu politiku Predrag Vuletić i dodaje da su mališani zbrinuti.
Pre svega smo poslušali inspektore socijalne zaštite na osnovu vanrednog inspekcijskog nadzora. Deca moraju biti izmeštena iz neuslova i one kuće, a naravno moramo da priznamo zanemarivanje od strane majke, od strane porodice. Ovim zaključujem da su deca sva na jednom mestu, da su u jednoj kućici dečijeg sela, da su zaista to uslovi koji u ovom trenutku omogućavaju normalan život svakog pojedinačnog deteta.
Sada je neophodna psihološka podrška za svako dete, kaže ministarka za demografsku i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i upozorava da je sistem zatajio.
Da li nas možda ovakve situacije podsjećaju da je zakazao i rođak i komšija i institucije sistema? Da li smo možda u nadzorima koje imamo kao država dobro organizovani? U suštini zatajili smo svih.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić je pokrenuo postupak kontrole rada Centra za socijalni rad u Alibunaru. Pašalić potvrđuje da su nadležne službe na terenu.
Radit će praktično proveru onih aktivnosti koje ima ne samo Centar za socijalni rad, već i škola, već i zdravstvene ustanove u pogledu njihovih angažovanja oko ovih šestoro dece, obzirom da su oni sami već šest meseci, a svakako ćemo vidjeti i kako je praktično njihovo stanje sada, odnosno kako su smeštena, pod kojim uslovima su smeštena, što je najvažnije, i na koji način su dovedena u dečije selo.
Pašalić je najavio sprovođenje postupka protiv svih za koje se utvrdi da nisu reagovali u skladu sa zakonom. Po sadašnjem zakonu, ukoliko neko ne prijavi određeni slučaj, Centar za socijalni rad ne izlazi na teren. Ipak ovde se postavlja pitanje ljudskosti i građana i državnih službenika. Teško je poverovati da niko pola godine, pa i duže, nije bio upoznat u kakvim uslovima žive ta deca. Ostaje pitanje da li prečesto, svesno ili nesvesno, zatvaramo oči pred surovom realnošću. Najlakše je okrenuti glavu i nastaviti dalje, a najteže pomoći.
Danas ističe rok da se lokalne samouprave prijave za bespovratna sredstva za projekte koji se odnose na populacionu politiku. Resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za RTS da je Srbija jedina u regionu imala više novorođenih beba u prošloj u odnosu na 2018. godinu, kao i da ima više visoko obrazovanih žena koje rađaju.
Ovo je Radio Beograd 1. U Kini je od posledica koronavirusa do sada umrlo gotovo 1400 ljudi, a obolelo 64.000. Van Kine zabeleženo je 450 novih slučajeva zaraze, najviše u Japanu, ali i Svetske zdravstvene organizacije poručuju da nema dramatičnog povećanja broja zaraženih. Sa koronavirusom u Kini do sada se izborilo više od 6.000 ljudi, ali je među obolelima sve više zdravstvenih radnika.
Od 14 državljana Srbije na brodu Diamond Princess u japanskoj luci Yokohama, u kojem je 5. februara proglašen dvonedeljni karantin zbog koronavirusa, četvoro je u preventivnoj izolaciji, a niko nema temperaturu i dobro se osjećaju, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. Ambasada Srbije u Tokiju je u redovnom kontaktu sa našim državljanima na brodu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije organizovalo je povratak u Beograd za četvoricu naših državljana, koji su u dvonedeljnom karantinu u Francuskoj do 16. februara. Od pojave koronavirusa u Kini, na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije zbrinuto je 7 pacijenata kod kojih se sumnjalo na zarazu, ali su laboratorijske analize pokazale da su svi negativni. Testirani su građani Srbije, ali i državljani Kine koji su boravili u toj zemlji i imali simptome respiratorne infekcije. Kod većine je utvrđen sezonski grip, a na lečenju su zadržani pacijenti sa jakom upalom pluća.
U organizaciji Infocentra Evropske unije u Beogradu je održana tribina pod nazivom Da li je radio ili i dalje radi? O budućnosti radija kao najstarijeg elektronskog medija. Informatička revolucija je donela brojne promene kojima su tradicionalni mediji morali da se prilagode. Mnogi su zbog toga promenili način rada, a neki nisu uspeli da opstanu. Ipak radio je od toga do sada imao samo koristi, pripremio Milenko Marković.
Većina radijskih stanica je danas formatirana, odnosno njihov program je sveden na muziku i zabavu uz kratke informacije između pesama. Kako je do toga došlo, objasnio je Galeb Nikačević, autor podcasta Agelast.
Znači imamo ono blokove muzičke ovakve ili onakve, između njih su reklame i vrlo malo 2 minuta segmenti priče, 3 minuta segmenti priče, koji su obično ili servisne informacije ili neke light teme ili šta ti ja znam. Jedino na radiju što sam se zadržao da slušam je na Radio Beogradu 2, nedeljom u 1 posle podne ima emisija Put svile autorke Ivane Komadine, zato što jedino tu, čini mi se, nije nestao razgovor.
Radio Beograd je međutim izbegao zamku formatiranja. Bivši glavni i odgovorni urednik Radio Beograda Đorđe Vlajić kaže da se to desilo zahvaljujući specifičnoj poziciji javnog servisa.
To je javni servis. On nema pravo da se formatira. On mora da pokrije sve ono što je zahtev, zakonski zahtev koji je postavljen pred javni servis. Javni servisi prave vrlo široku paletu programskih sadržaja u skladu sa javnim interesom i to vrlo kvalitetni programski sadržaj.
Radio je i dalje najbrži medij, smatra urednica Radio Beograda Nataša Raketić. Moguće je naravno da se informacija najpre pojavi na internetu, ali je uvijek pitanje koliko je ona tačna. A kada govorimo o budućnosti, Radio Beograd već koristi nove tehnologije kako bi se približio slušaocima.
Mi smo sa Avale krenuli sa emitovanjem signala u DAB+ tehnologiji koja je u dobrom delu Evrope sada već standard. I u okviru emitovanja programa u toj tehnologiji nudimo dosta podcast sadržaja. Mi smo se integrisali video, audio i tekstualno na webu. Dosta naših emisija može da se čuje odloženo. Jako bogata digitalna arhiva je sada dostupna online.
Radio Danas ne samo da opstaje, već i napreduje upravo zahvaljujući novim tehnologijama. U poslednje 3 decenije pokazalo se da informatička revolucija za tradicionalne medije nije neprijatelj, već prilika da budu dostupni publici u celom svetu.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Trifuna. Zaštitnik je zanatlija, vinogradara, poljskih useva, mehandžija. Širom Srbije vinogradari će orezati i osveštati lozu kako bi berba bila beričetnija. Pripremila Davorka Tešić.
Knjaževački vinogradari, čije vinogorje ima oznaku zaštićenog geografskog porekla, strogo kontrolišu svaki korak u vinogradu. Tako je i sa rezidbom, koja simbolično počinje upravo na Svetog Trifuna. Vinar i vinogradar Jovan Jović iz Knjaževca kaže da je orezivanje loze jedan od najvažnijih poslova u vinogradu.
Time određujete kvalitet grožđa. Koji prinos hoćete, da imate mali prinos za vrhunski kvalitet, da li hoćete da to komercijalno bude, pa da imate malo veći rod, da biste više prodali. Znači, naša koncepcija je da bude vrhunski kvalitet grožđa, da bi mogli da izvučemo vrhunsko vino.
Vrhunsko vino proizvodi se i na Fruškoj gori. Vinarka Jelena Lalović iz Banoštora objašnjava zašto se njihova porodična vinarija sve više okreće muskatnim sortama.
To je ono što danas tržište traži. Smanjila se neka količina potrošnje vina, ali ljudi zato više volu da uživaju u čaši dobrog vina, pa su tu preovladale te muskatne sorte vina koje se više piju da se uživa.
Vlasnici vinograda gotovo po pravilu nastavljaju porodičnu tradiciju. Ljubav prema vinogradima prenosila se s kolena na koleno i u porodici Gitarić iz Dobrog Dola kod Smedereva, koja polako razvija i vinski, odnosno seoski turizam. Srđan Gitarić kaže da gosti sve češće traže autohtone sorte vina, a u njihovom kraju to je Smederevka.
Srećna okolnost je što smo to prepoznali i već par godina polako mi i nekolicina kolega polako vraćamo Smederevku, koja može da da jako kvalitetno vino. Kod nje je jako bitno da ne prerodi. Tako da se trudimo da limitiramo na razne načine. Uglavnom je to rezidba inicijalno, to je ono čime ograničavamo prinos Smederevke, tako da budu lepe arome i bude kvalitetno vino.
A takvo vino najbolje ide uz muziku. i naravno prijatelje.
To vino staro i gitare, večeras će prijatelji doći.
U Srbiji kišovite dan, ako su narodna verovanja tačna, to je dobar znak.
U narodu se veruje da ako na Trifundan pada sneg ili kiša, bit će kišna i rodna godina. Ako je vedro, bit će sušna i nerodna. Zapadna crkva slavi svetog Valentina, koji je u narodu prihvaćen kao zaštitnik zaljubljenih.
Rekonstruisana skulptura pobednika, simbola Beograda, vraćena je na postament na Kalemegdanu posle četvoromesečne rekonstrukcije u ateljeu vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu, zabeležio Aleksandar Drobac.
Gotovo sat vremena trajala je operacija prebacivanja skulpture na postament specijalnom dizalicom. Postavljanje spomenika završeno je oko 12 časova. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić istakao je da je veoma srećan da se čitava procedura završila uspešno, jer je pobednik simbol naše tradicije, istorije i umetnosti.
Radujemo se, posebno uzbuđenje kod svih bilo i danas i juče kad su Beograđani obilazili i imali prilike da izbliza vide spomenik. Simbol Beograda, svi znamo šta znači za Beograd, nadam se i radujem se da i narednih 100 godina gleda Beograd i bude simbol Beograda.
Konzervator i istoričar umetnosti Bojana Ibrajter Gazibara podsjeća da je beogradski pobednik svedok vremena otvorenosti i slobodarskih težnji grada.
Ovako izgleda zato što je simbol. On je simbol slobode i simbol pobede, zato on liči na antičkog junaka, a ne na Solunca, što mu je zamerano.
Postoji taj paganski element.
Tako je, on je potpuno, upravo zbog toga što je simbol, simbol nečega, danas je on simbol Beograda, iako je bio skrajnut ovde i nekako neželjen, na kraju je postao najznačajniji deo pejzaža Beograda.
Direktorka Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Olivera Vučković rekla je da iza nje stoji tim vrednih profesionalaca koji su pratili svaki segment rada na ovom projektu.
Se zaista zahvaljujem doktoru Zoranu Kuzmanoviću, jednom od naših najreprezentativnijih vajara koji su uložili svo svoje znanje i uložili veliki trud da bi pobednik danas izgledao ovako kako izgleda.
Nevenka Novaković iz Zavoda za zaštitu spomenika napomenula je da je restauracija pobednika koštala oko 200.000 evra i da je spomenik morao da bude restauriran jer je bio u lošem stanju. Spomenik čine bronzana muška figura sa sokolom u levoj ruci i spuštenim mačem u desnoj, rad vajara Ivana Meštrovića kao i postament, koji je koncipiran u vidu dorskog stuba. Autorsko delo arhitekte Petra Bajalovića.
Sport. U četvrtfinalu košarkaškog kupa Radivoja Koraća u Nišu će igrati FMP i Dinamik. Utakmica počinje u 17 časova. Od 19 časova i 30 minuta sastaće se i branilac trofeja Partizan i Borac. Finale je u nedelju. Iz Niša se javlja Slobodan Maletić.
Posle prvog takmičarskog dana u Nišu poznat je prvi polufinalni par. Prema očekivanju, sutra od 17 časova za plasman u finale boriće se Crvena zvezda i Mega, ali je tokom duela između Mege i Užičke slobode bilo velike borbe sve do posljednje četvrtine. Zvezda je pobedila Radnički sa Crvenog krsta sa 40 poena razlike, dok je Sloboda namučila Megu toliko da je sve kulminiralo isključenjem trenera Milojevića. Večeras ćemo znati i drugi polufinalni par, a potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Igora Kočević smatra da se ponovo sve odvija ka finalnom duelu između Zvezde i Partizana.
I Partizan i Zvezda imaju fantastične igrače, jako kvalitetne trenere, kup je samo jedna utakmica koja rešava sve, tako da vrlo, vrlo teško napraviti neku.
U svemu idemo ka tom finalu.
Mislim da će biti finale između Zvezde i Partizana i vrlo teško prognozirati ko će pobediti, jer to je jedna utakmica, svašta može se desiti.
Od 17 časova igraće FMP i Dinamik, a 2,5 sata kasnije Partizan i Borac u posljednjoj četvrtfinalnoj utakmici.
Novak Đoković i Tijana Bošković proglašeni su za sportistu i sportistkinju 2019. godine u izboru Udruženja sportskih novinara Srbije. U Novakovo ime nagradu je primio njegov otac Srđan Đoković.
Srpski teniser Mijemir Kecmanović igraće u četvrtfinalu turnira u Njujorku protiv Francuza Igoa Imbera. Meč počinje u 18 časova. Na turniru u Buenos Airesu u 18.30 Dušan Lajović će se sastati sa Kasperom Rudom iz Norveške. Filip Krajinović borit će se za polufinale u Rotterdamu sa Rusom Andrejom Rubljovom. Meč počinje oko 21 čas. mladi fudbaleri Crvene zvezde igraće u osmini finala Lige šampiona protiv danskog Midtjyllanda u Beogradu, odlučeno je žrebom Unionu. Utakmica će se igrati 3. ili 4. marta.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana, a u emisiji jedan podsjetnik, rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za prvi kvartal 2020. ističe danas. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti isti je kao u posljednjem kvartalu prošle godine. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 8, u Somboru 11, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Ujutru na jugu moguća kiša, u planinskim predelima slab sneg, jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 8 do 12 stepeni. I u Beogradu oblačno i suvo, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna oko 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.